Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, jmenuji se Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na dnešní povídání už další o Španělsku.
Vláďo, dneska to bude o sdílení zkušeností nejenom s koupí, rekonstrukcí, ale i pronájmem španělské nemovitosti. Ten příběh začal na začátku roku 2023, kdy kupoval první nemovitost ve Španělsku, pokud si dobře vzpomínám, klidně mě pak oprav. A zároveň si vzpomínám, že ten první impuls, který si zmiňoval, byl životní styl nebo reakce na nějakou epizodu z pohledu kondice, zdraví a tak dále. Být prostě v teple, to byl jeden z hlavních cílů. A časem se to možná trošku změnilo, protože teď nedávno jsem od tebe slyšel, kupujeme a už jste koupili další nemovitost ve Španělsku. Pojďme se tedy podívat na ty zkušenosti. Čemu jste se jako rodina naučili na španělském trhu?
Tak už jsme si o Španělsku povídali dvakrát, mám pocit, takže ano. Takže naučili jsme se spoustě věcí, ale jenom moji artrozu bych nepovažoval za kondici nebo epizodu, ale je to trvalý, nevratný, bolestivý stav celého těla ve chvíli, kdy je chladno. Takže mám vyzkoušeno, že když v noci teploty jsou pod 10 stupňů Celsia, takže mám fakt jako problémy a bolí mě klouby. A ve Španělsku mě nebolí, protože tam pod 10 stupňů v noci, aspoň tam, kde jsme my, kousek od Malagy, tak to není příliš časté.
Tuším, že Španělsko má ve vínku v průměru 320 slunečních dnů, takže určitá záruka tam je.
Ne,
nebo
Španělsko,
je to jiné číslo?
Ne Španělsko. Uh-huh. Andaluzie.
Andaluzie.
Respektive slunečné pobřeží, Costa del Sol. To je Malaga a okolí. A Barcelona to tak nemá, nebo Madrid, nebo sever Španělska.
Takže to je ten důvod, proč ne
Barcelona. Jižní Španělsko. Uh-huh. Jo, to je... To je důvod, proč jsme zrovna kolem Malagy. A i když jsme se dívali na delší pobřeží od Barcelony až po Marbelu, jsme to si jezdili, taky se nám tam líbí. Prostě je to náš domov, takže je to stejné jako doma. Dokonce stejná nadmořská výška. Uh-huh. Hezké výhledy z domu a tak dále.
Nicméně pojďme se vrátit trošku do minulosti, Vláďo. Vy jste nemovitost koupili, začali jste ji upravovat k obrazu svému a zároveň i proto, aby mohla být pronajímaná. Tím pádem zřejmě probíhala část té rekonstrukce na dálku, nebo jste to nějak řídili. Jak vlastně to celé probíhalo a na co jste třeba narazili, co vás překvapilo?
Rekonstrukce neprobíhala na dálku, rekonstrukce probíhala jenom, když jsme byli. Mm-hmm. Takže to je samozřejmě trošku složitější. Mm-hmm. Ale moje žena Radka je člověk, který nemovitosti rád předělává a já jí v tom rád pomáhám, takže to jsme si nenechali ujít. Ale měli jsme tam samozřejmě jednu partu, druhou partu, třetí partu, tak až ta třetí parta se osvědčila, tak to není nic divného. To každý, kdo má nemovitost a potřebuje předělávat, tak ví, že to tak funguje. A v Čechách už má Radka svoji partu, vlastně, která jí pomáhá dneska jednomu z našich synů. Původně první přestavba probíhala, takže některé věci byly dodávány na místě, ale některé věci právě dělala tahle ta parta z Čech. Ale ta logistika toho vzdáleného nebo přesunu na velkou vzdálenost jenom v omezeném časovém okně nám úplně nevyhovovala. No. Takže, a taky jsme zjistili, že vlastně ty naši kluci vlastně neví, neznají tu logiku jak jsou zakládány stavby ve Španělsku, neznají ty materiály, neznají to prostředí. Je to prostě jiný, takže jsme postupem došli k tomu, že je potřeba mít opravdu někoho, kdo to zná na místě. Původně to vypadalo na Čechy žijící ve Španělsku, ale to se bohužel neosvědčilo. Takže nakonec máme kluka, který je původně z Kolumbie. A takový jako šikovný mladý, nebo mladý, no, v porovnání se mnou, relativně mladý kluk, teď mi bylo 40, který má svoji malou firmičku, má drive, má chuť makat. Co neví, tak nasmlouvá, je schopen nasmlouvat jako z lokálních zdrojů zase jiný lidi, ale zakrývá nám to všechno svým řízením. A taky čas od času řekne, tady v té Kolumbii, tady mám teďko apartmány, ale to stojí ještě třetinu toho, co tady ve Španělsku, pojďme investovat ještě v Kolumbii, já už tam mám 5 apartmánů. Takže je podnikatel, jako rodina je podnikatel, nebo jsou to podnikatelská rodina a ve Španělsku je, já nevím, 8-9 let, má tam rodinu už teďko je to hrozně fajn s ním.
Láďo, já si vzpomínám na historii, když jsme některé nemovitosti získali v zanedbaném stavu a potřebovali jsme je zmodernizovat nebo zrekonstruovat a přátelé anebo starší ročníky z naší rodiny vždycky říkali, no to běž do hospody, tam ty řemeslníky najdeš, nebo tu odbornost. Jak to teda funguje ve Španělsku? Tam taky jdeš do té pomyslné hospody nebo do nějaké restaurace a tam hledáš ty parťáky pro rekonstrukci nemovitosti, nebo jak jste ho našli?
No do hospody můžeš, no a když neumíš španělsky, tak ti to moc nepomůže, takže no měli jsme štěstí, jak to tak bývá, protože on byl, dostali jsme referenci od souseda. Aha. Na to, když jsme potřebovali dělat nějakou elektriku nebo nějaký větší zásah do elektriky. Zjistili jsme, že dělá elektriku a vodu primárně. No a postupem času jsme objevili, že vlastně si je schopen poradit s tímhle, s támhletím. Takže není to postavení celého domu, ale základní zednické věci a podlahové topení a podobné věci. Tak některé věci umí skvěle, některé věci neumí tak dobře. Což je na tom někdy vidět. No ale je k dispozici, kdy se domluvíme, maká, ať prší, nebo je ošklivě, což není úplně jako běžné, dodržuje termíny, což je malý zázrak a samozřejmě jako ty termíny ne, že bychom měli pevně samozřejmě sklouznou, jak to tak bývá při stavbách a ale neřekl bych, že to je jako jeho vinou, ale protože tamhle se něco stalo, tamhle prostě byly nějaký závaly na cestě, no tak nemohl dva dny dělat a tak dále, No. Takže jsme velmi spokojení. Jmenuje se Guido a nikomu na něj kontakt nedám. Dokud budu předělávat. Ne, to není pravda. Teďko zrovna kupoval jeden z našich klientů v podobné lokalitě, Jiří, zdravím, jestli nás posloucháte dneska. A říkám, jo, když bude potřeba, Guido tady udělá tamhle, to tady udělá tohle, to je. Budu radši, když bude vytížený celý rok jenom námi z Čech, než aby putoval po nějakých dalších klientech, tak to je dobře.
Vláďo, rekonstrukce rovná se spoustu řemesel, byť zmiňuješ dobré zkušenosti s Guidem. Na co by měl investor, který kupuje a zároveň ví, že bude rekonstruovat, myslet už v době koupě?
Kolik to bude stát? No. Tak ale to je zkušenost, takže my když s Radkou v Čechách někam přijdeme, na nějakou nemovitost, tak to každý z nás sám za sebe, že když dělá nemovitosti, no, tak víme, tohle bude stát, tohle, a víme, jaký je rozpočet zhruba a kolik to může zabrat času. Není to úplně dokonalé, ale pro to investiční rozhodování to stačí. Ve Španělsku to začínáme poznávat, když jsme kupali druhý dům, tak jsme říkali, no, tak bazén bude tohle, tamhle to bude tohle. A takže už nějakou představu máme, ale A všechno bylo jednodušší samozřejmě po druhé, při druhém nákupu, protože při prvním nákupu zařídit internet, no vůbec nevím kde, že jo. No tak musím zjistit, jako zahradník, tamhle to, tohle to. Ono je to tisíc věcí, ale a teď to bylo jednoduché, soláry byly hned, Wi-Fi byla hned, převod elektriky byl hned. Jak bylo to, prostě už to bylo po druhé, bylo to lepší, příště už to bude zase lepší. A zase budeme o něco chytřejší, no tak ještě 3-4 domy a už budeme trošku zkušenější. No a po 10 domech už to bude v pohodě, no.
A desítkou domů už nepochybně míříte do velmi sofistikované správy toho vašeho nemovitostního portfolia a zároveň logicky musíte vědět, pro koho to děláte, protože v 10 domech najednou bez pochyby bydlet nebudete. A pro koho to děláte? Co to je za klientelu vlastně, která v této oblasti blízko Malagy si pronajímá nemovitost?
Tak 10 domů nemáme, a jenom aby to tak nevypadalo, ale máme 2, přemýšlíme o třetím, a sousedka prodává, ale není to úplně ideální, jak by se nám to líbilo, ale sousedka je hrozně příjemná paní, 75 let z Británie, taková pohádková babička, úplně ideální sousedka. My jsme byli nadšení, že máme někoho, s kým se bude Radka zahradničí, takže Radka taky na zahrádce od rána do večera, takže ty si padly do noty úplně skvěle. No a paní bohužel říkala, no prodávám, je mi 75 a je to ten typický člověk, který nebo typická generace lidí, která přišla na místo v 50 letech, kolem nás vlastně Britové, Němci, Holanďani. Přišli, když jim bylo 50, dneska jim je o 25 víc a začínají být nemocní, potřebují větší podporu rodiny a tady zrovna, to jsou domy vlastně v horách víceméně, tak tam není, jako, když nemá člověk auto, soused je sice 300 metrů, ale jako není to vedle. A není to vedle v pokoji, takže oni přemýšlí, že nechtějí vlastně zůstat bez podpory. Takže se vrací zpátky a hodně lidí. Jako, proto ty ceny tolik nerostou, možná hodně lidí odchází. Prostě ta generace se mění. No. Tak tam taky je 50, přišli jsme. No. Tak v 75 možná budeme odcházet, ale my vlastně to nevnímáme jako dům pro sebe, ale jako dům na pronájem, takže my pronajímáme na Airbnb, na Bookingu nebo na dalších serverech lidem, kteří buď chtějí strávit dovolenou, a to je většinou od dubna, od Velikonoc většinou do října, a nebo chtějí na delší dobu, takový střednědobý pobyt, měsíc, dva, tři, utec od zimy na severu Evropy a strávit tady nějaký čas. No. My jsme taky vlastně původně hledali dlouhodobý pronájem třeba na 3 měsíce, ale s našima pejskama nás nikdo nechtěl, takže jsme byli donuceni koupit a dneska jsme rádi, protože to biznisově dává smysl. My a jeden dům budeme pronajímat teď už pořád a v druhém domě budeme bydlet a vždycky 3-4 měsíce v roce přes zimu a zbytek roku se bude pronajímat. No. Takže Češi taky samozřejmě víc a víc objevují Španělsko. A s home officem a s jeho rozvojem vlastně tam hodně lidí přijíždí na tu zimu a chce tam být dlouhodobě. Stejně jako my. Takže ve chvíli, kdy už děti jsou z hnízda, tak je to logické. V těch 50 letech prostě mám větší svobodu cestovat a nebo být někde 2-3 měsíce, pokud na druhé straně moji rodiče jsou v takovém stavu, že nemusím já být doma s nima, takže možná je tam nějaké okno, okno časové, kdy si to můžeme dovolit, jako být někde 2-3 měsíce třeba. No.
Ty jsi některém z předchozích podcastů, ale i v časopise Rentier zmínil nějakou prvotní kalkulaci, s jakou jste vlastně do koupě, do rekonstrukce a do budoucího pronájmu šli. V tom čase, kdy už máte druhou nemovitost a možná v blízké době koupíte třetí, změnilo se něco tak zásadně, že jste si třeba řekli, aha, vycházeli jsme z nějakého jiného předpokladu a možná vám, posluchačům, by takováhle informace mohla pomoct?
Zatím se nezměnilo moc. Mm-hmm. 5-6% cashflow výnosu po odečtení všech poplatků si myslíme, že je pořád realistické, ale máme za sebou vlastně jenom částečnou rekonstrukci prvního domu. Teď jsme dělali druhé patro. Od 1. července teprve otvíráme celý objekt. Pořád ho máme zabukovaný na říjen pro kamarády. A leden, únor taky. Takže není to úplně to typické pronajímání celoroční od rána do večera. Ale blížíme se k tomu. No ale zatím nás nic nevede k tomu, že by to mělo vypadat jinak. Jsme spokojeni.
Mě zaujalo to, jak jsi zmínil výnos 5 až 6% ročně po odečtení poplatků. Často a ruku na srdce i většina z nás, dlouhodobých investorů, může zapomenout na to odečítat veškeré poplatky, to znamená třeba i udržovací, za správu a tak dál. Je to opravdu po odečtu veškerých poplatků,
jo,
i daňových?
Je. No jasně, to je. A daně nejsou moc vysoký ve Španělsku, aspoň zatím. Ale jednoznačně, no, protože ty poplatky můžou být 30 až 50% jako toho, co člověk jako utrží, takže musí to být po poplatcích, jinak by to bylo příliš bídné, jako ta výkonnost. Takže my tím, že jsme pronajímali jenom půlku prvního domu, ještě nebyl úplně dotažený, ještě na začátku jsme ho pronajímali o 20% pod cenami tržními, aby se chytil na tom trhu, aby získal nějaké první reference. Zatím máme radost, že správce, který se o to stará, má 5 hvězdiček na Airbnb a na Bookingu má 10, takže, ale jsou to první, jako je to zatím málo. Ale je to dobře, takže zatím se to naplňuje, ale uvidíme za pár let, jak to bude. To je ještě předčasné. Teď si užíváme španělský klid a pohodu a občas nějakou křeč při rekonstrukci a Guido říká klid, tranquilo. Nestává se to často, ale asi dvakrát se to stalo, že jsme byli v nějaké křeči, protože jsme potřebovali, přijížděli hosti v polovině dubna a rekonstrukce měla být hotová do poloviny března, nebyla z nějakých objektivních důvodů. Tak už jsem takový jako ať to je na konci března, už fakt není moc času. A Guido, tranquilo, Vladimír. Klídek. A je pravda, že to má jako něco do sebe, no. Že je tento prostředí je tam klid, jako ve Španělsku, no. Přijel jsem domů a je to tady takové, jako ten kapitalismus tady zbytečně budujeme ve zbytečné křeči, no. Myslím si, že a tak ten, kdo má zkušenosti tady s cestováním do těch zemí, kde už pochopili, že peníze nejsou všechno, tak možná už zná tu atmosféru takovou klidnější, pohodovější. Jo, je potřeba věci řešit, ale no a co?
I přesto, že máte, Vláďo, za sebou v podstatě pár měsíční zkušenost s pronájmem, ale už poměrně důležitou zkušenost s lokálním správcem. Začali jste tak, abyste se na tom trhu prosadili s nějakou nižší cenou, zmiňoval si o 20%. A já velmi často slýchám, nejenom od investorů, kteří na zahraniční trh nemovitostí chtějí vstoupit, ale i od těch, kteří už tam nějakou dobu fungují, že právě lokální správce jim pomáhá navýšit ten výnos z té nemovitosti anebo z portfolia nemovitostí v průměru o 30%. Máš pocit, že to funguje i ve Španělsku nebo v té oblasti, ve které jste blízko Malagy?
A jak je jiný než lokální správce?
Vlastní správce, že v podstatě si zajišťuje, že si to zajišťuje sám. A nebo správce, který nepůsobí na tom trhu přímo, ale v podstatě tam zajistí překoupením té služby nějakou službu od jedné firmy, která pere prádlo, od druhé firmy, která tam jede posekat zahradu třeba a tak dále.
Tak abych se staral sám, tak to bych tam musel být. Mm-hmm. Což jako jeden dům není problém se postarat a skoordinovat uklízecí služby a podobně, ale to není náš případ, takže já neumím asi posoudit, jestli lokální správce, já to jinak nemůžu udělat, než aby tam byl někdo na místě, dovedl tam ty lidi, řešil, co potřebují řešit. Takže proto máme lokálního správce. A dokud jsme neměli jistotu, že jich tam je hodně, tak jsme vlastně nechtěli kupovat. Až když jsme si potvrdili, že je na výběr spektrum firem větších, středních, malých, tak jsme se rozhodli koupit. A bylo to jako podmínka nutná, ne postačující. Jinak bychom pořád nemovitost ve Španělsku v Andaluzii na Costa del Sol neměli.
To je moudrý počin. Mě to teď jenom se spojilo se zkušeností z Ameriky, kde máme dobrého známého, který teda tuto oblast už před časem opustil, ale začínali podnikat v nemovitostech v Kalifornii. Mm. A na úplném začátku, a vzpomínám si, teď pokud nás, Marku, posloucháš, tak promiň, že tu tvou historku vytahuju, ale vzpomínám si na určitou míru neskušenosti, že si právě říkal, no dneska jde všechno udělat na dálku. V podstatě zajistím to, že si otevře nemovitost kódem, ten, kdo v ní bude být několik třeba jen týdnů bydlet, zajistím to, že z místní nabídky vyberu pár uklízecích čet, které tam prostě naběhnou v nějakém čase, kdy bude ten spouštěč. A v podstatě si myslel, že to umí uřídit na dálku. A nepamatuju si už úplně přesně ten časový rámec, ale myslím si, že to bylo něco přes 2 roky. A prostě říkal, to se nedá. To byl problém za problémem a v podstatě a vyeskalovalo to až do okamžiku, kdy začali přicházet o tu klientelu, protože tam buď nebylo uklizeno, nebo to nefungovalo, nebo něco.
Kontrola na místě je důležitá, no. Takže rozumím, že... No a taky, když přijde blackout, což jsem si teda zažil ve Španělsku, když jsme tam na 3 dny přijeli a já 15 hodin z toho byl blackout, tak kontrola na dálku úplně nefunguje, když přestane fungovat Wi-Fi a tak asi nebudem řešit žádnou nemovitost na dálku. Nezapneš klimošku a bazén. Takže jo, je to hezký mít všechno na Wi-Fi. Většinou z těch věcí máme, ale musíš být na místě prostě. No. Nebo někdo tam musí být na místě. No. Bez toho to nejde. Nikdo z našich dětí se tam zatím nechystá, jinak by to měli třeba oni. Ale a my taky ne s Radkou. Zase máme jiné věci, které chceme v České republice řešit, takže zatím ta zima jenom. No.
Vladě, ty jsi mi teď nahrál na možná jednu z posledních otázek, která věřím, že i vás posluchače zajímá právě tím srovnáním Čechy, Španělsko, nebo klidně i Evropa, Španělsko. Prostě srovnáním nějakého prostředí, které nám je, nám správcům rodinného bohatství velmi známe. Jak to teda, co považuješ v tom Španělsku za zajímavé? Co by mohlo teďka naše posluchače zajímat především?
Takových věcí.
Těch příběhů máš hodně, určitě.
Takových věcí je hodně, ale tak skvělé jídlo. Uh-huh. Čerstvé ryby každý den. Uh-huh. Porce pro 2 do rády stojí 5-7 euro v místním obchodňáku. Všechno čerstvé, to ovoce, zelenina. Okay. Porůvky, úplně neuvěřitelně dobrý. No takže, jakmile přijedeme do Španělska, tak jinak se stravujeme. Mm-hmm. Mnohem zdravěji. a cítím to jako velmi intenzivně, protože teplejš prostě, no, tak člověk na naše smetanové omáčky rád vařím, ale ve Španělsku nevařím jako co z tohohle téměř nic, jo. Zjistil jsem, jak málo používám cibule a česneku ve Španělsku, protože to není potřeba. Jednu balení cibule jsem koupil a většina mi jich zbyla a česnek jsem použil jednou nebo dvakrát za 3 měsíce. Protože máme ovoce, zeleninu, čerstvou rybu, jako často i maso je samozřejmě výborný. Takže já jsem zvyklý vařit docela doma, takže to, ale i když člověk jde někam, tak když ví do jaký restaurace, a není to úplně restaurace pro turisty, tak se tam dá jako výborně najíst. Někdy dokonce skvěle. No takže, dobře se tam žije. Je tam klid, je tam taková pohoda a ta atmosféra je taková klidnější, bych řekl. Dobrý jídlo, levně je tam o třetinu levnější než v Čechách, jako všechno, od nemovitostí až po jídlo a denní život, takže mnohem příjemnější. No a modrá obloha, sluníčko, i když teďko třeba v březnu 3 týdny pršelo, ale to mělo tu výhodu, že zase jsem viděl během 3 týdnů asi nejvíc duhy, kterou jsem kdy zažil, protože pršelo sluníčko, bylo jednou, dvakrát denně byla duha, jako. Takže fascinující. No, letos tam bylo i hodně vody, takže uvidíme, jaké budou příští roky. V minulých letech bylo naopak málo vody a bylo potřeba si vybrat nemovitost, kde je zdroj vody a dobrý zdroj vody a spolehlivý. Ideálně ten, co používají všichni místňáci a zemědělci. Aby jsme v tom nebyli sami, kdyby náhodou něco přestalo fungovat. No, takže uvidíme. Budeme poznávat krok za krokem. Řekli jsme si s Radkou, že 2-3 domy teďko, pak tomu dáme nějaký čas, aby se to usadilo, aby jsme zjistili, co dělá klimatická změna, jestli nám nehrozí nějaký trouble nebo ne, ale dokážu si teďko představit, že postupně tam to portfolio budujeme, ale v klidu, žádná křeč, postupně.
Guido už tě naučil?
Guido.
Když bys měl pro naše posluchače, Vláďo, najít jednu takovou v podstatě asi životní zkušeností, ať už Radky nebo tvé lekci, pokud se poohlížejí po zahraniční nemovitosti, co by to bylo?
Dát tomu dost času na ten výběr. My jsme hledali 2 roky.
Okay.
A opravdu poctivě jsme sjeli Španělsko, nechci říct křížem krážem, ale to pobřeží, které nás zajímalo, tak jsme opravdu poctivě sjezdili, strávili tam docela dlouhou dobu a když jsme si pak vybrali už tu specifickou lokalitu, tak tam jsme byli na pronájmu 6 týdnů, aby jsme si vyzkoušeli, jak je to chodit do Lidlu a k doktoru případně a prostě ten život jako na místě až teprve potom, když jsme si řekli, to je ono, tak jsme koupili. No. A někdy samozřejmě, nebo ne někdy, a člověk taky musí mít trošku odvahu, aby to udělal, no. Takže trošku odvahy, nějak to dopadne, no. Tak. Zatím jsme měli štěstí, zatím to bylo dobrý.
Přátelé, pokud nechcete spoléhat jen na štěstí a máte tu odvahu, o které Vláďa mluvil, já vám přeju i z vlastní zkušenosti, abyste nepodlehli tomu nadšení až příliš a věnovali nejenom ten čas, ale i péči, analýze těch faktů. A zeptali se, nebáli se zeptat, ať už okolních vlastníků nebo třeba i hostů, na to, jak v té oblasti se jim žije, jak se jim tam líbí, jak co funguje.
Dá se udělat všechno i rychlejš. Jiří, jeden z našich dobrých známých a jeden z našich klientů také, tak protože je člověk, který celý život putoval po světě, v Americe, v Evropě, biznisově prostě byl všude po světě. Takže je zvyklý na to, že je potřeba vybrat nějakou nemovitost a tak dále. Tak jsme si spolu nějakou dobu povídali o Španělsku a dostal ode mě kontakty na právníka, na realiťáka, který se nám osvědčili. No a trvalo mu asi 2 dny, než koupil.
A to bylo ale i štěstí, předpokládám.
No, je pravda, že byla nějaká jako docela mimořádná nabídka a jim se to fakt líbilo, byli schopni se ženou udělat rychlé rozhodnutí. Jak to dopadne, nevím, ale musím říct, že ta lokace, kterou si vybrali, a to místo mi taky dává smysl, takže a Radka říká, to je zajímavé, možná bychom taky měli koupit něco takového, protože on nekoupil dům v uvozovkách v horách, ale koupil dům townhouse, to znamená dům v rámci jiné řadovku, řekněme. Řadovku nějakých 0,5 kilometru od pláže v Nerše, což je moc hezká destinace. A to místo taky, kde koupil. Takže a měl našeho oblíbeného realiťáka, takže chápu, že to udělal tak rychle. No bylo to fakt rychlý. Já jsem mu ani nestihl zavolat a on už říká, no volal jsem mu těsně, než přijel do Nerchy a pak o 2 dny později říká, už máme koupeno. Vybráno, už řešíme všechno, už jenom jako, už to jenom procesujeme, no. Pak si tam zažil blackout a no prostě během týdne zažil toho hodně. Bylo to rychle. Takže jde to i rychle, ale chce to mít nějaké kontakty, které už máte předem a malinko být nabrýfovaný. No.
No a pokud vás tohle téma, které jsme dneska s vámi sdíleli, zaujalo, tak budeme určitě rádi, když ho budete sdílet mezi své blízké nebo někoho, koho by to třeba potěšilo. Za nás oba se s vámi pro dnešek loučím a přeju vám, ať už investujete do jakékoliv země, tak aby ta investice vám dělala především radost.
Mějte se krásně. Zase někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.